Сапар шексем алысқа, сен жадымнан қалмайсың. Қиындықтан қалыспай, қиялымды жалғайсың. Бұл бақыттың жайында, сырласумен айталдың. Қарағай мен қайыңдай, қатар тұрып жайқалды. Сәулем, 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 жалмаған арамсың, сезімдегі жалынсың, басымдағы бағымсың, домбырамның анасы, жүрегімнің жарасы, жанарымның, жанарымның, жанарымның нұрысы. Күндіз келген күнімсің, түнде туған ай, жайнап тұрған гүлімсің, ойға шыңған қайымсың. Домбыраға тағылған екі шектей жоқтастық, үміт алда жағыла, келешекке нұқпасты. Сәулем, 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 күш алмаған
маусымның сүйікті шығарылымы маған ұнағаны Қанайдың орындағанда өлең. Неге ұнағаны себебі? Өйткені ол өлеңді мен кішкентай кезімде қатты жақсы көретін. Деп айтып жүретін тұғын сақауын. Ал Қанайдың орындағанда сондай ешқандай пафосыз күшті болып шыққан. Сол үшін мен таңдауым бұл Ескендір Хасанғалиевтің әні. Марқұм атамыз біздің қазақтың ең мықты композиторларының бірі. Негізі мен Ескендір Хасанғалиевтің «Айналайын» деген әнінде бұрын айтып орындағанмын. Жалпы сол кісінің әндері маған ұнайды. Өзімнің репертуарымды сол «Айналайын»ды қосқанмын. Осы жылы осы әнді таңдап айтуға шешім қабылдадық. Сол 2000 жылдардың бұл әнінің енді ең бірінші есіңе түсетін сол Ескендір Хасанғалиевтің өзінің орындауында 2000 жылдардың бас жағы телевизорден үйдегілермен көріп отыратын кезде сәулем, сәулем, сәулем деп барлығымыз сол кезеңдер, сол жастық балалық шақты еске түсірді.